ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣካፖኒክስ ማለት ሕርሻ ማይ ከም ዘተኣታተወ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ብውሕድ ማይን ኣብ ንእሽተይ ቦታን ዓሳ ኣሕምልትን ፍረታትን ንምፍራይ ዝሕግዝ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ማይ ኣካፖኒክስ ከም ዘተኣታተወ ኣብቲ ሚኒስትር ሓላፊ ምህዞን ሰንዓን መንእሰይ ገዛኢ ገብረ እግዚኣብሄር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በረሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ሕርሻ ብሰንኪ ውሓዲ ዝናብ ንዘጋጥም ሕፅረት ምግቢ ንምፍታሕን ኣብ ንእሽተይ ቦታን ብውሕድ ማይን ብዙሕ ፍርያት ንምክባትን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ መንእሰይ ላይ እዚ ዓይነት ሕርሻ እዚ ንዘለዎ ረብሓ ዘርዚሩ
ሰለስተ ወርሒ ገይሩሎ ማለት እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ዝጅምር ዝዓበየ ጥቕሙ ምስ ሕፅረት ማይ ዘለዎ ቦታ ብቀሊሉ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ መሲልካ ካብ ናይ ኖርማል ፋርሚንግ ስኒ 5 ሚታዊት ጥራሕ ማይ ዝጥቀም ማለት እዩ። 95 ሚታዊት ማይ ኣድሒንካ ኣለካ ማለት እዩ። ካልእ ንኣብነት ኣብ ሓደ ሄክታር 1,000 ሰላጣ ተፍሪተ ነርካ ኣብዚ ብውሕዱ ማለት 4,000 ሰላጣ ክተፍሪት ትኽእል ማለት እዩ። ብውሕዱ ስኒ 4 ዕፅፊ ኣታዊታት ኣለካ። እዚ ቤት ዝተሓተ ክትግምቶ ከለካ እዩ። ካልእ ዓይነት ኣገባባት ተጠቂምካ እውን ክሳብ 20 ዕፅፊ ዝበፅሕ ኣሎ። ኢኮኖሚ ዋይዝ ከዓ ኣብዚኣ ተውፀአኒ ነገራት ክልተ ነገራት እየን። ሓደ ናይ ኤሌክትሪክ፣ ሓንቲኻ ናይ ምግቢ እንስሳ። እቲ ካልእ እቲ ጉልበት ዝበሃል ስኒ ብጣዕሚ ተነኪሎ ማለት እዩ። ንኮስካ ዝተውፅኦ የለን፣ ንትራክተር ተውፅኦ የለን፣ መገልበጢ ንገለመንታት ዩሪያ ዳፕ ፈርቲላይዘርስ ኣይተእቱን ኢኻ፣ ዝኾነ መድሃኒት ፀላባልዕ ገለምታት ኣይተእቱን ኢኻ። እዚ ተካልእ ጥቕምትቱ ማለት እዩ።
ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ማይ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ኣየርን ቅርፂ መሬትን ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ መንእሰይ ገዛኢ ኣብ ከተማታት ብዝያዳ ተመራፂ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
እዚ ምስ ሓመድ ምትእሳር ስለ ዘይብሉ እቲ ማይካ ኣብ ውሽጢ ነብሱ ስለ ሰርኩሌት ዝገብር ዝኸልል እቲ ሲስተም ኣብ ኩሉ ቦታ ኣፕላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እጂ እቲ ቀንዲ ግን ኣብ ከተማ ደለዉ ብፍላይ ንገዛ ዝኸውን ፍርያት ንኸፍርዩ ዝደልዩ ብሰንኪ ሕፅረት ቦታ ሓመድ ዘይብሉ ገዛ ብምዃኑ ገለምታት ዝሽገሩ ሰባት ግን ዝበለፀ ኣሰራርሓ እዩ። ዋላ ኣብ መንደቓ ፀጊዕካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እቲ ብምሉእ እቲ ሸልፋት ጌርካ ኣብ ፀግዒ ስኒ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እጂ ንኣብ ከተማ ስፔሻሊ ኦርባን ኣግሪካልቸር ዝበሃል ስኒ ብጣዕሚ ፅልዋ ደለዎ ማለት እዩ። ኣብ በዓል ዓሰብ ስኒ ናይ ኣሕምልቲ ፀገማት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ሕጂ ንዕሞም ከዓ ከመማራፂ ስኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ንኩሉ ሕብረተሰብስ ዝጠቅም ማለት እዩ።
ሕርሻ ማይ ዓሳታትን ኣትክልትን ነንሕድሕዶም እናተጠቃቀሙ ዝፈሪሉ ኣገባብ ብምዃኑ ድረብ ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ መንእሰይ ገዛኢ ዝዛረብ።
መጀመርታ ዓሳ ኣብ ፖንድ ንገብሮም ሞ መቐመጢ ዓሳ ዘን ኣብኡ ትምግቦም ንዕኦም ማለት እዩ። መግቢ ባዕልና ኢና ንሰርሐሎም ባዕልና ነቃውመሎም ማለት እዩ። እንጂ ኣብቲ መግቢ ክንብል ከለና ኩሉ ነቲ ተኽልን ነቲ ዓሳን ዘድልዩ ሚነራል ይኹኑ ዋላ ኒትሪንትስ ክህሉ ኣለዎም ማለት እዩ። እሳቶም ተመጊቦም ትናቶም ሽንትን ቀልቀልን ሓደ መጻረይ ሓሊፉ እቲ መጻረይ ባክተርያ ዘለዎ መጻረይ ፍርቁ ከዓ ነቲ ዝግታ ናይቲ ማይ ዘትርፍ ማለት እዩ። እዚ ክልቲኡ ተጻሪዩ ኣሞኒያ ዝነበረ ናብ ናይትሬት ናብ ናይትራይት ተቐይሩ ክልተ ዓይነት ባክተርያ ኣለውና ኒትሪፋይን ባክተርያ። እሳቶም ነቲ ኣሞኒያ ዝነበረ ናብ ጥቕሚ ዘለዎ ማይ በታ ተኽልቲ ከም ዝውሰድ ገይሮም ይቕይሩልና እሞ ቶማ ተኽልቲ ከዓ ንዑ መፅኦም ከም ብሓድሽ ፅሩይ ማይ ይመልሱሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ዓሳ ድሕራ ኣሞኒያ በዚሕዎ ብዙሕ ኣይነብርን እዩ ቀልጢፍ እዩ ዝመውት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣሞኒያ ዝነበረ ተቐይሩ መግቢ ኣተክልቲ ተቐይሩሎ ማለት እዩ። ቶማ ተክልቲ ነቲ ምግቢ ተመጊቦም ከዓ ፅሩይ ማይ ነቲ ዓሳ ምስሉ ኣለዉ። እጅ ክልቲኦም ይጠቃቀሙ ኣለዉ። እቲ ይምግበሎ እቲ የፅርየሉ ኣሎ ማለት እዩ። እጅ ክልቲኦም ተጠቃቂሞም ንስኻ ከዓ ብውሕድ ወፃኢታት ክልተ ነገራት ተፍሪ ማለት እዩ።
ነዚ ኣኳፖኒክስ ወይ ሕርሻ ማይ ዝተፈላለዩ ሓረስቶት ከም ዝተዓዘቦ ዝተዛረበ መንእሰይ ገዛኢ ድሮውን ውልቀ ሓረስቶትን ኣውፈርትን ተገዳስነት ኣሕዲሮምሉ ከም ዘለዉ ብኣብነት የረድእ።
ሓረስቶት ናይ ዞባ ማእከልን ናይ ዞባ ደቡብን ብብዝሒ መፅኦም ተዓዚቦሞ ነይሮም። ካብኦም ጉዱሳት ንውልቆም ንገዝኦም ጥራሕ ክፍትኑ ዝደልዩ እውን ውልቀ ሰባት ካልኦት መፅኦም ኦልሬዲ ኣብ ምስራሕ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ክልተ ኣፈርቲ ጉዱሳት ኣለዉ። ምስ ገሊኦም ጀሚርና ኣለና፣ እቶም ገሊ ከዓ ብሓሳብ ጥራሕ ኣለዉ ማለት እዩ። ንዕሙን ንክነጀምሮም ንተባባዕማ ኣለና ማለት እዩ። እቲ መጀመሪ ኢንቨስትመንት ክብር ደወለ ስለ ዝኾነ ኢንቨስተር ድሕራ ተረኺቦ እቲ ቀዳማይ ኢንቨስት ትገብራ ገንዘብ ስኒ ቁርተይ ብርትዕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ጀሚርካ ድሕሪ ግን ወፃኢታት ስለ ዘይብልካ ኣብ ፈርቲ ብጣዕሚ እዮም ዝግደሱሉ። ምክንያቱ እቲ ራኒንግ ኮስት ዝበሃል ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ሓደ ጉልበት ሰብ ጌርካ ስኒ ሓደ ሄክታር ዝኸውን ንዓመት ሙሉእ ክተስርሕ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ዝሱይታት ስለ ዘሎ ስኒ ተገዲሶም ይመፅዎ ኣለዉ ነቲ ስራሕ።
ክሳብ ሕጂ ቁስጣ ሰላጣ ሓምሊ ሽኮርያን ስትሮበሪን ከም ዝተፈተነ ዝሓበረ መንእሰይ ገዜ ከም ዱባ ጎ ፔፐሮኒ ዚኩኒ ኮሚደረን ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ፅቡቅ እቶት ከም ዝርከቦ ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።